Hello,
Hello.
selamat petang. Saya dari gerai motor. ID 31. Saya nak buat pengesahan orang rujukan Puan Alia Fazlin, boleh? Hello.
Okay. Ha, ini saya dengar ni.
Boleh saya buat pengesahan orang rujukan Puan Alia Fazlin?
Betul.
Okay. Ini nombor Puan Alia Fariha ke?
Yep.
Okey, boleh saya tahu hubungan Puan dengan Puan Alia Fazlin? Hubungan adik ke atau kakak?
Dia kak saya.
Okey, jadi alamat rumah Puan sekarang, nombor 7 Jalan Mentimun 5 ke?
Saya tak berapa jelas lah awak cakap. Boleh ulang semula ke?
Sekejap. Okey, hello, dengar tak?
Aha.
Okey, boleh tahu alamat rumah sekarang yang Puan duduk sekarang kat mana ya?
Nombor 7, Jalan Mentimun 5. Ria Ahmad Perang, Kota Tinggi.
Taman Seri Ahmad Perang.
Ya. Yep.
Kota Tinggi, Johor eh? Okey, terima kasih. Itu saja.
Okey.
Alright.